السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. محاضره أو ندوة هي ilikuwa ni محاضرة wakaubadilisha mwelekeo ikawa ni nadwa kwa kuwa yatakiwa wazungumze zaidi ya mzungumzaji mmoja. Na kama alivyosema Sheikh Abu Muhammad Husnu hafidhahu Allah Ta'ala, ama Sheikh Abu Salfiq anamfahamu, lakini wengi katika tulaba al-ilmi wa Zanzibar wanamfahamu kwa kumsikia jina lake na kusikia baadhi ya durus au khutab, lakini kumuona ayanan wengi wao hawamfahamu. Na ni mkaskazini, na yeye kadhalika ni Mbumbwini, ila yeye Mbumbwini baba. Kwa hiyo kama alivyosema, ametekwa Mombasa huko, mpaka anaongea Kimombasa. Mombasa alipolipenda boga akalipenda na ua lake, basi mpaka lahaja za watu wa Mombasa wamezibeba. Kwa hiyo ameongea Shekhe Husnu kwa wivu, kwamba kwa nini imekuwa hivyo, kwa nini ametekeka namna hiyo. Kwa hiyo insha Allah sasa kunheri kuja huku na nyinyi mkimpa mke, akaongea kadhalika Kizinjibari, akasema weye, hebu mpe huyu. Almuhim, tumeambiwa tuzungumze Shekhe nani hapo bila yangu, Shekhe Abu Faidan Mfurahi, Allah yahfadhah. Tumeambiwa tuzungumzie yanayohusu Ramadhani na uongozi wa msikiti. Sisi mara nyingi mada zetu tunapangiwa na wenyeji wetu, na tumekuja asli, ilikuwa nimekuja kwa tumekuja kwenye akdi. Kulikuwa na akdi jana, ndugu yetu Abdullah alimwezesha kijana wake Muhammad al-Mazrui, hata Sheikh Abu Muhammad Husnu, Sheikh Abu Yahya, Sheikh Chichi, wote walikuwepo, na Sheikh Abu Arqam alighafilika. Kwa hiyo asli ilikuwa ni hiyo, na hata Sheikh Abu Salfiti, mbali na hiyo akdi ya jana, lakini pia leo alikuwa na akdi ya mtoto wa ukhti wake. Kwa tulikuja kwa masuala ya mialiko ya akdi, lakini injinia Ali akijua sisi tumekuja, basi tayari shapanga ratiba zake. Kwa hiyo sisi tumemwia radhi mzee wetu, anapenda kheri, Allah ibarik fihi. Tumezungumzia katika khutba al-Jum'a, mimi nitazungumza kwa uchache tu kwa sababu nimwachie fursa mgeni. Sisi tushaka sana kwenye kikiti na himeza, walillahi alhamd. Tulizungumzia katika khutba al-Jum'a masail yanayofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, fadhila zake, na kwamba ni faradhi aliyoifaradhisha Allah juu ya waja wake, na ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Kadhalika wanasema ahlul ilmi, kila kitu kina kamba yake, ambayo hiyo kamba hukidhibiti kitu hicho, na kinachomdhibiti mwanadamu Muislamu ni saumu. Wakaita saumu ni lijamul muttaqina, kamba inayowafunga wacha Mungu. Wa junnatu, na ni ngao, almuharibina, ya wapiganaji, wanapigana na shetani, wanapigana na matamanio. Ngao utakayotumia ni saumu, junnatul muharibina, wa riyadatul adrari walmuqarrabina, na ni mazoezi kwa ajili ya al-abrari, na wale ambao wanafikia daraja la kukurubishwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa saumu ina wasifu huu, wakasema ahlul ilmi kadhalika saumu imekusanya aina tatu za subra zote ziko katika somo. Ukisema as-sabru ala aqdari Allahi al-mu'lima, ipo subra hiyo katika somo. As-sabru an ma'asi Allah, ipo katika somo subra hiyo, jizuia kutokana na kumuasi Allah ukajizuia. As-sabru ala ta'ati Allah, ipo pia katika somo. Na tutaona ndio maana Allah akasema matendo yote ya mwanadamu ni yake yeye isipokuwa saumu. Akasema saumu ni yangu mimi na mimi ndiye ninayelipa, katika lafzi. Na katika lafzi nyingine kwamba matendo ya mwanadamu kulipwa kwa nyongeza, yudhaaf alhasanatu bi ashri amthaliha, jema moja kulipwa kwa 10 mfano wake, mpaka 700 ila adhaafin kathira. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, illa as-sawm, isipokuwa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih, kwani sawm ni yangu mimi na mimi ndiye mlipaji wake. Kwa nini sawm imekuwa katika mazingira haya na hali hii, kwamba malipo yake hayana idadi, kwamba Allah ndiye anayelipa juu ya amali za sawm, na yeye ndiye anayelipa, tunafahamu, juu ya amali ya sala, na yeye ndiye anayelipa juu ya amali ya zaka. Kwa nini saum akaibagua, akasema illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bi? Ahlul ilmu wanasema li anna siyama min as-sadri, kwa sababu saumu ni katika ile aina ya subira, na Allah ameshasema kwamba malipo ya subira na malipo ya wenye kusubiri hayana hisabu, katika suratu Zumari aya ya 10 akasema subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffa sabiruna ajrahum, hakika si vinginevyo watalipwa wenye subira ujira wao pasi na hisabu, bighairi haddin wala addin wala miqdari, malipo ya wenye subra hayana makadirio. Kwa nini malipo ya subra yamekuwa hivi? Kwa nini? Kulikoni? Wa madhaka, na halikuwa hilo illa lifadhilati sabri, isipokuwa kuonesha fadhila iliyopo katika subira, kadhalika wa mahallihi inda Allah, na nafasi ya subra mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba subra mu'inun ala kulli al-umuri, subra ndiyo inayosaidia katika mambo yote, kila jambo lahitaji subra, kila jambo. Wewe kuendelea kuishi na mke wako huyo uliokuwa naye, kuna subra fulani uko nayo. Kadhalika mke kuendelea kuishi na wewe, kuna subra fulani uko nayo. Kadhalika kuishi na majirani, kuna subra lazima uwe nayo. Kadhalika uvumilivu wako kazini na wafanyakazi wenzako, kuna subra uko nayo. Kadhalika baina yako na bosi wako, kuna subra iko baina yenu. Kadhalika kwenye kuuza, kuna subra kwenye kununua, kuna subra. Kwa hiyo subra iko katika mazingira yote, na katika saumu kadhalika kuna subra. Kwa hiyo pale ambapo kwenye saumu kumepatikana subra, basi Allah tabarak wa ta'ala akasema kwamba malipo ya saumu ni yake yeye, tofauti na malipo ya ibada nyingine, yako kwake yeye kadhalika, yeye ndio mlipaji, lakini malipo yale yana makadirio. Malipo ya saumu hayana makadirio, kwa sababu kwenye saumu kuna aina zote tatu za subira. Kuna kule kuumia, njaa, kiu kali imekubana, kadhalika katika saumu kuna subra ya kutenda taa, kwa darasani ukaisubirisha nafsi yako ikae katika darsa baada ya dhuhur, lengo kuu na shabaha mbali na kuongeza ilmu na kupata thawabu, lakini kadhalika kuikinga saumu yako na mabalaa ya nje, ukaona bora ubakie msikitini. Tasikiza darasa, darasa limekwisha, tashika mashaf, wasoma Qur'an, darasa ya dhuhur, kuna darasa baada ya asr. Alhamdulillah, mwezi wa Ramadhani misikiti yetu inazidi kuwa hai, fadhila ni za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa mashekhe zetu. Allah wahifadhi na shehe zetu. Katika mwezi huu ndio mwezi ambao kwamba wanashughulishwa zaidi, wanashughulishwa zaidi dars baada dhuhur, dars baada al-asr, dars qabla al-isha wa at-tarawih, na wengine huwa na dars baada as-subh. Ni mwezi ambao wanashughulishwa sana mabaati, ni ndio mwezi wao wa machungu. Kwa hiyo kukaa darasani kusikiliza darsa, sabra ala taa, unaisubirisha nafsi yako juu ya taa. Lakini kadhalika kuto kusengenya, mtu anachungwa usisengenye, wa nini? Anaogopa asaharibie saumu yake. Huenda baadhi ya wakati hayo mambo yanayosemwa hapo atamani, sababu kuna watu wanapenda ule umbea umbea na udaku, lakini akikumbuka kwamba naam, hapana, kusengenya huku mbali, kwamba baadhi wanasema inabatilisha saumu, wengine wanasema hapana, kupunguza malipo yake, mimi sitaki bwana kabisa mambo haya. Simsengenye mtu, nyamaza au naondoka. As-sabr an ma'siyati Allah, amekuwa na subra kutokamana na kumaasi Allah, hataki ya muasi Allah, hataki angalie haramu. Ni mwezi ambao wengi wa vijana na mashabab wanayalaza chini macho yao. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanazilinda saumu zao. Ni mwezi wa kheri, ni mwezi mioyo ina ikibali kwa Allah tabarak wa taala. Kule Dar es Salaam kuna baadhi ya watu wakiwa wana taratibu zao, labda kutoka kuwaona watu juu ya masala fulani ya kusaidia, labda kujenga ujenzi wa msikiti au kusaidia kadha, wanasubiri subiri mpaka Ramadhani ingie, ndio wanaofuata watu na makabrasha. Sheikh tu ujenzi hapa tumepungukiwa mifuko minne, mifuko mitano ya saruji. Mwezi huu nyoyo zinalainika, anatoa mtu, hawezi chote atatoa kidogo, hawezi chote atatoa kwa kiasi alichojaliwa na Allah. Wanasubiri wengi wa watu kusubiri matajiri na ahlul khair katika msimu huu wa mwezi wa Ramadhani, intihaz al-fursa, wanatumia fursa kwa kulainika kwa mioyo yao. Tuele skuri jamani, hamuoni watu nyinyi, mtu ananunua tende anakuja kukuleta msikitini? Hakuwa na kawaida hiyo? Kwani watu hawafungi miezi mingine? Hakuna saumu masiku meupe? Hakuna al-ithnain wal-khamis? Zipo. Na mtu anagombania watu, basi hawa wangu bwana, hawa wangu, wewe shawapa, basi tosha, nataka nitoe mimi tende zangu sasa. Wengine wanapeleka masufuria ya uji kwenye baadhi ya misikiti kule Dar es Salaam, misikitini. Wengine wanatoa chochote walichokuwa nacho, watu wafuturu msikitini baada ya sala. Watu wengi wanafanya kazi mbali na makazi yao. Kutoka Kariakoo, mtu huyu anaishi Kibaha. Kwa hiyo angalau baada ya sala ya Maghrib, jamani, waliofunga kuna istiftahi kule nyuma ya msikiti, ambao hawa wako mbali na makazi yao, basi wanapata ulinzi. Na mengineyo mengi yanafanyika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mioyo inalainika. Hivyo saumu ina manzila na ina daraja, bi maana anataja ahlul ilmi kwamba yule atakayekula mchana wa Ramadhani pasi la ruhusa aliyopewa na sharia kwa udhuru aliyokuwa nao, wanasema hawezi kulipa hiyo siku. Mafhumu, umekula mchana wa Ramadhani bila ya udhuru wote wa kisharia, hawezi akailipa siku hiyo, hata kama atafunga mwaka mzima au umri wake. Hadithi imekuja katika hili, lakini hadithi hii wanaidhoofisha ahlul ilm, wengine wanaikubali, lakini hadithu dhaifu. Tukijaalia kwamba inasihi limekuwa hilo la yeye huyo kuto kukubaliwa malipo ya ile siku aliyoila kwa maksudi, kwamba haikubaliwi hata kama atafunga ad-dahr umri wake, wanasema wama dhaka illa limakana tisawmi saniya, halikuwa hilo isipokuwa linaonyesha nafasi ya funga iliyo juu na daraja lake kuu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Unakula ni sawasawa na wale waliosema kwamba atakayepitwa na swala ya faradhi kwa maksudi haikubaliwi akilipa hata swali elf. Baadhi wamesema hivyo katika halul ilm. Sasa tafanyaje huyu? Ameambiwa, ameshaona kosa kubwa lilolifanya, amenasihiwa, swala imeshampita, fanyaje? Wako waliosema akithirishe istighfar na akithirishe kuswali swala za sunna. Lakini eti kwamba eti wajitia upamu wataka uilipe ile faridha ya sala hata ukiswali elf, hazikubaliwi. Haya ameyasema ahlul ilm, mfano wake hili la sawm. Saumu hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na saumu nyingine ni muombezi bora atakayekwenda kumwombea mja siku ya kiyama. Saumu na kisomo cha Qur'an hususan katika huu mwezi ambao uko mbele yetu. Leo tuko mwezi 21 usiku huu Shaabani 21 ya mwaka 1445. Tulisema katika al-khutba Ijumaa ijayo tutakuwa kwenye mwezi 27 biidhnillahi al-karim, ima siku mbili au tatu baada yake tunaingia kwenye mfungo. Kwa hiyo saumu katika mwezi huu wa Ramadhan ni muombezi, saumu ni muombezi atakayekwenda kumwombea mja siku ya kiyama, katika kipindi ambacho mja yupo katika mahitajio makubwa sana. Mahitajio ya nini? Ya yeye kumpata atakayemwombea. Huenda usitasawari mazingira ya hali itakavyokuwa siku ya kiyama, yaani haikuingii taswira yake katika maono yako, lakini hali ni mbaya kiasi kwamba mtu atamkimbia mkewe, mtu atamkimbia baba yake, mtu atamkimbia mama yake, mtu atamkimbia mwanawe aliyemzaa. Kwa nini anawakimbia? Hawa si ndio vipenzi vyake? Huyu mkewe si ndio alikuwa ubavu wake akilala nao huyu? Na huyu mtoto wake si ilikuwa anagombana na watu kisa mtoto wake, na kwamba yuko tayari kupigana duniani kwa ajili ya mtoto wake? Si ndio huyu mzee ambaye alikuwa akitokwa na mishipa ya shingo akimtetea kwa batili tena mtoto wake, na akisema kwa vitisho kwamba mambo yote sawa, lakini mambo ya kuchezea watoto wangu mangoya sitaki, siruhusu, siko tayari mimi. Niko tayari kufungwa jela mimi, taua mtu. Si ndio huyu? Bora anamkimbia leo hii. Anamkimbia, anadhani kwamba atakuja kumwomba sehemu ya mima yake. Baba, angalia matendo yangu haya, pana mapungufu hapa baba. Baba, ningei hata kikaratasi kimoja tu cha mema. Au atamkimbia asimuone katika mazingira ambayo kwamba yatamtia simanzi na huzuni, hataki aone sura yake. Mithili ya mtu anayekata roho. Mshaona watu wanajua wanaokaribia kukata roho wanapokuwa, hapendi atazama uso wake. Kama wako watu wanamtazama, anaweza kaangalia ukutani. Yaani hao ndo nawaacha mimi. Mtu anaona sura hiyo, hataki apatwe na ile hali ya simanzi yeye, au kuwaingiza wao simanzi. Bora siwaone. Sasa katika mazingira haya mazito ambayo Allah anatutajia kwenye Qur'an, bali anasema zaidi ya haya, atatamani amtoe fidia ya mtoto wake na mkewe amtoe fidia, ya Rab, kuliko kuniadhibu mimi, kuliko kuniadhibu mimi, ya Rabbal Alamin, nina lukuki ya watoto hawa hapa, hawa waadhibu hawa kwa niaba yangu. Haya ameyasema Allah kwenye Qur'an, yawaddu al-mujrim atatamani muovu siku hiyo amtoe fidia, amfanye mwanawe kuwa ni fida, ukombozi wa kumkomboa yeye. Siku hii wewe unampata muombezi somo, siku hii wewe unampata muombezi kisomo cha Qur'an, kinakuja kukuombea kwa Rabbul Alamin subhanahu. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa Abdullah bin Umar, anasema as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abd yawm al-qiyam. Saum na Qur'an, viwili hivi vitamuombea mja siku ya kiyama. Yakulu siyamu, itasema saumu. Wanasema ahlul ilmi ni mutlaqu siyam, saumu yoyote fardun au tatawwu, ya faradhi au ya kujitolea ya sunna, itasema saumu. Ay rab, ewe mola wangu, mana'atuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari fashaffi'ni fihi. Ewe mola wangu, nilimzuilia huyu mja wako kula chakula chake, kuyaendea matamanio yake ya halali, alikuwa na mkewe huyu wa ndoa, nilimzuilia mimi asiyaendea hayo mchana wa Ramadhani na akazuilika. Fashafi'ni fihi, kwa hili kubwa ambalo amelifanya huyu mja wako kwenye jambo ambalo ni siri baina yake na wewe. Kwa maana angeweza akala huyu akafuta mdomo, akafuta mdomo kama na kile kijifeni cha mkononi akakiweka kwenye mdomo ukakausha mdomo, bali huenda akawa akamwingilia mkewe akaoga akajifuta akatoka, akawa anapiga mnyayo na kulalamika saumu kali. Alikuwa na uwezo huo, lakini saumu ni siri baina al-abd wa rabbi, baina ya mje na mola wake subhanahu wa ta'ala. Ameyafanya haya kwa ajili yako, fashafi'ni fihi, na kuomba ewe mola wangu nikubali mimi kuwa ni muombezi wake, ili ipatikane shafaa lazima ipatikane idhni. Sisi tunasoma katika aqida kwamba shafaa ina taratibu zake, idhni ya Allah kwa muombaji na ridha ya Allah kumridhia anayeombewa. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi, nani huyo? Nani? Allah anauliza, nani huyo ambaye eti ataomba kumwombea mwingine mbele za Allah pasina kuidhinishwa na Allah? Ni nani huyo? Iko wapi? Maanake hakuna. Wala yashfa'una illa liman irtada, na wala hawatawaombea shafa'a uombezi siku ya kiyama ila wale walioridhiwa. Saumu yenyewe inaomba idhni, fashafi'ni inaomba idhni fihi, ni ruhusu ni muombee, niidhinishe, kwa kuwa yeye ndiye anayemiliki shafaa. Qul lillahi shafa'atu jami'a, sema aina zote za uombezi ni zake yeye Allah, iwe ni ash-shafa'atu al-uzma ambayo ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo hata iweza baba yetu Adam alayhi salam, hata iweza Nuh alayhi salam, wala Ibrahim al-Khalil, wala Musa ibn Imran al-Kalim,
نعم، ولا عيسى ابن مريم البطول، واتها وتتوعظوا أهل المحشر وتوفواتها وكوا أمة وتتوعظوا. كيش وتسمى نفسي نفسي، كل ما وجد تسمى نفسي نفسي، نفسي يانغو نفسي يانغو ليو مولا وانغو ليو أمغضبك وغضب أمبال هجواهك وغضبك أمغضبك وغضب أمبال هغضبك بعد ليو غضب غاني هي يا رب العالمين. سكو هي ويونا ومبيونا نصوم سكو هي منبي ونسمى الله أمغضبك غضب أمبال هجواهك hajawahipo na hata ghadhibika mithili ya ghadhabu hiyo baada ya siku hiyo. Siku hii unapata uombezi huu, nafsi nafsi, atatoa udhuru kila nabi. Niliambiwa hivi kafanya hivi, niliambiwa nisiukurubie mti nikaukurubia, nendeni kwa fulani. Wataka kwenda kwa Nuhu, wewe ndiye mtume wa kwanza uliyetumwa na Allah kwa watu wa ardhini. Nuhu, wewe ndiye uliyeitwa na Allah abdan shakura, mja mwenye shukurani. Wanamtajia wasifu wake, wewe ndiye abdan shakura. Lakini baada utatoa udhu. Mola wake alimwambia, la tasalni ma laysa laka bihi ilmu inni a'idhuka an takuna min aljahilin. Nataka kumwambia mtoto wake kafir, unamwombeaje kafir? Japo Allah alishawasamehe mitume wake na manabii alayhimu salam, thumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada, kamsamehe Adam alayhi salam. Lakini bado analo Adam, analo Nuhu, bado analo Ibrahim, naye bado analo, kwamba ameongopa, alidanganya mtume, kadanganya. Lakini kadanganya uongo upi? Kweli ni uongo? Ma'arid, ma'arid lamanduhatun min alkadhib. Kasema huyu dadangu mbele ya mfalme dhalim ambaye alikuwa akimpenda mwanamke, akiwa mwanamke huyo kaongozana na mumewe, anamchukua, ila hamchukui mwanamke aliyoongozana na kaka yake. Kwa hiyo ili anusurike mke wa Ibrahimu al-Khalil, mama yetu Sara alayha salam, akasema huyu ni ukhti fillah, wa sadaqa, na amesema kweli alayhi salatu wassalam, dada yake fillah, dada katika imani. Lakini bado anaogopa na anacho. Almuhim, shafaatu al-uzma li mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukwenda kwa Isa, Isa hatatoa udhu, atawaelekeza kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakifika kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema ana laha, mimi ndiyo mwenye maombezi haya, ana laha. Alafu atakwenda chini ya miguu ya arsh, atasujudu, anaomba idhini. Huyu shafaatul uzma ni yake, lakini bado anaomba idhini aanze kuombea. Muhammad, inua kichwa chako, wasal tu'ta, omba upewe, washfa'atu shafa'a, omba shafaa, utapewa idhni ya shafaa. Atamwomba Allah aje awahukumu waja wake, awatoe kwenye madhila ya kisimamo kirefu cha mahshar. Jua limeletwa maili moja, watu humiminikwa na majasho, kila mmoja kwa mujibu wa matendo yake na amali zake mbaya. Wako ambao majasho yao watayakanyaga kwa miguu yao, wako ambao majasho yao yatawafika kwenye magoti yao, wako ambao majasho yao yatawafika kwenye viuno vyao, wako ambao majasho yao yatawafika kwenye nyuso zao, mithili ya lijam ya farasi, yuljimuhum iljama, ameomba idhni. Saumu inaomba idhni, fashafii min fihi, kwa kuwa shafaa zote yeye ndiye anayezimiliki subhanahu wa ta'ala. Kulillahi shafa'atu jami'a, shafa'a ya Qur'an yamilikiwa na yeye, shafa'a ya saum yamilikiwa na yeye, shafa'a ya watoto wadogo yamilikiwa na yeye, shafa'a ya malaika yamilikiwa na yeye. Kulillahi shafa'atu jami'a. Kwa hiyo saumu itaomba idhni kwa Allah, fashafii min fihi. ويقول القرآن نقرآن نايا ويتسيما منعته النوم بالليل من جوكهوي للنزويلية كلال وكتو سيكو النزويلية كلال وكتو سيكو ومعنى ونسيما أهل العلم ألقوا في جبين لكتك تهجد نقيام الليل أكي ونسوم القرآن فشفعني فيه نكوانبا nifanye nini kuwa ni mwombezi wake huyu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayu shafaani, wanapewa idhni ya kumwombea. Saumu haiko nyuma, saumu ina kheri nyingi. Sahaba anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Umama al-Bahili radhiallahu anhu, nijulishe juu ya amali ambayo nikiifanya taingia peponi. Mtume akamwambia, alaika bisawm la idla lah, na kwenye riwaya la mithla lah, jilazimishe kufunga, funga haina mfanoe. Akarudia tena, niambie pia jambo jingine ya Rasulullah. Mtume akarudia tena, alaika bisawm la idla la, jilazimishe kufunga, funga haina mfano wake. Yani katika amali za kuingiza peponi, sawm haina mfano, kwa sababu ya khairati zilizomo ndani ya sawm. Katika khairati hizo ni kupatikana ndani yake aina tatu za sawm, na mnaelewa malipo ya wenye kusubiri. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nafasi hii, fursa hii, shekhe wetu Abu Salfiq Sabri Al-Mizzi Al-Mbumbwini Nisban Daru Salami Manzila, فليتفضل مشكورا ماجورا وجزاه الله خيرا.